Dobar dan.
Grüß Gott.
Guten Tag.
Buongiorno.
Jono pod kivanok.
Bonjour.
Hello.
Dobar dan.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije.
Dobar dan, dragi popotniki in popotnice. Verjetno marsikdo v teh tednih res potuje. Čas je že pravšnji in vsem želimo tisto, kar na potovanjih iščete. Seveda najprej, da bi prišli srečno do cilja in se tudi srečno vrnili. A naj bo tudi pot pravo doživetje, polno potrebnega oddiha, širjenja obzori in novih spoznanj. V poletnem času se v oddaji Potujemo po zemljevidu Evropske unije potepamo po manj znanih in tudi skritih kotičkih Evrope. Seveda niso nič manj zanimivi in danes se bomo najprej ustavili v Franciji. Provansa slovi kot pokrajina sivke in sončnic, lepih razgledov, a nenavadna lepota divje narave skriva tudi največjo evropsko sotesko, ki je urezana v Apnenčevo pokrajino. Po obisku Verdonske soteske se bomo podali še po Alpski dolini pod Mont Blanom, kjer polzi nemirna ledena reka Mer de Glace. V drugem delu oddaje pa se bomo odpeljali v Avstrijo in se tam spustili pod zemljo. Skrivnostne jame z lesketajočim se ledom so čudežni svet, skrit visoko v avstrijskih Alpah. Tako, čas je, da se odpravimo. Pripravljeni? Najprej gremo v Francijo.
Osebna izkaznica.
Uradno ime.
Francoska republika.
Državna ureditev.
Parlamentarna republika.
Površina.
Francija je največja država članica Evropske unije. Meri 543.965 kvadratnih kilometrov.
Prebivalstvo, število in gostota.
V Franciji živi 60 milijonov prebivalcev in sicer v povprečju 110 na kvadratni kilometer.
Glavno mesto.
Pariz.
Uradni jezik.
Francoski.
Bruto domači proizvod na prebivalca.
36.979 dolarjev na prebivalca.
Pridružitev Evropski uniji.
Francija je ustanovna članica Evropske unije.
Članica Zveze NATO.
Je tudi ustanovna članica Zveze NATO.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije.
Verdonska soteska.
V sončno Apnenčevo krajino v Provansi je urezana največja evropska soteska.
Visoke vrtoglave skalne stene obrobljajo prepadno sotesko, po kateri se kot bleščiča tanka kača vije južnofrancoska reka Verdon. Soteska je dolga okoli 20 kilometrov in globoka do 700 metrov, zato je največja v Evropi. Zgoraj je široka od 200 do 1600 metrov, pri dnu pa se ponekod zoži na 6 metrov. Verdon je zelo deroč, zato si je polagoma izdolbel globok prehod v Apnenčevo planoto visoke Provanse. Padavinska voda na planoti naglo ponika v razpoke v kamnini, zato na njej ni vodotokov, ki bi jo v bližini verdonske soteske izjedali in zniževali. Spomladi je bližnja pokrajina zaradi cvetočih mandljevcev obarvana rožnato. Poleti pa zasije v modro-vijolični barvi sivke, ki jo gojijo za izdelovanje parfumov. Skozi sotesko se ni prebil še nihče, dokler ni leta 1905 popeljal skoznjo svoje odprave Edouard Martel, eden od začetnikov francoskega jamarstva. Prodirali so 3 dni in pol in ob skalah so se jim, razen enega, raztrgali in potopili vsi zložljivi čevni iz jadrovine. Martelu se je soteska zazdela najbolj strahospoštovanje vzbujajoča znamenitost v Franciji in hkrati popolnoma nedostopna za turiste. Na srečo se je vsaj deloma motil. Zdaj se po robovih soteske vijeta dve turistični poti, na katerih so urejene razgledne točke s pogledi na nenavadno izoblikovane skale in razpenjeno vodo v vrtoglavi globini.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije.
Mer de glas.
Po alpski dolini pod Mont Blancom, najvišjim evropskim vrhom, polzi nemirna ledena reka.
Predstavljati si morate od vetra razbičano reko, ki buči po grapasti in vijugasti alpski dolini. Na njej se dvigajo visoki valovi in med njimi zevajo globoke globeli. In potem si morate predstavljati, da reka na vrhuncu divjanja otrpne, zmrzne v trdo gmoto. Tako boste v duhu zagledali Mer de Glace. Največji ledenik v Montblanškem gorstvu, v katerem so nazobčani vrhovi in ledene globine, že več kot 250 let vir srhljive očaranosti in veličastnega zanosa. Ledenik in William Wyndham, eden njegovih najzgodnejših znanih angleških občudovalcev, sta sprožila plas navdušenja za planinstvo. Wyndham je prišel iz Felbriga v Norfolku in je bil po letu 1740 eden od angleških naseljencev v Ženevi v Švici. Ledenik je prvič videl leta 1741. Wyndham je pripotoval iz Ženeve v dolino Šamonija s skupino prav tako mladih Angležev in njihovih starejših spremljevalcev. Utaborili so se na travniku pri Šamoniju in se nato odpravili proti Beli gori, to je Mont Blancu. Mladeniči so tvegali, da si bodo nakopali kak zlom, snežno slepoto in ozebline. Toda čudovita lepota gora in ostro nasprotje med belim montblanškim vrhom v višavah in grozo vzbujajočo razbrazdanostjo ledenika Mer de Glace pod njegovimi pobočji sta upravičila neznanske napore in nevšečnosti. Vzpenjali so se 4,5 ure do kraja, kjer zdaj stoji hotel Montevers, in stopili na ledenik in v zgodovino, kajti Wyndhamov opis je spodbudil rojstvo ledenikovega znamenitega imena Mer de Glace, to je morje ledu. Opisi popotnikov o grenlandskih morjih ledu se, kakor kaže, popolnoma ujemajo s tem, je zapisal. Zdaj lahko obiskovalci uživajo surovo veličastnost ledenika z veliko manj naporov in v večjem udobju. Do hotelskega naselja tik ob ledeniku priropota vlak po zobati železnici, ki je speljana skozi smrekove in borove gozdove iz Šamonija. Ledenik se neopazno, a nenehno premika, kar prepričljivo pokaže, kadar na čelu izvrže ostanke ponesrečenca, ki je padel v ledeniško razpoko pred več leti in daleč višje. Visoko v gorah, v krnici, v kateri se kopiči sneg, neprestano nastaja iz snega nov led in dopolnjuje začetek ledenika, ki polzi navzdol. Zaradi toplejšega podnebja se nekateri ledeniki čedalje bolj krajšajo in tanjšajo. Nekateri pa se ne zmanjšujejo in nekateri se celo zvečujejo. Mer de Glace je zdaj dolg okoli 14 kilometrov, ter je krajši in tanjši, kot je bil v hladnejših 20. letih 19. stoletja, v tako imenovani mali ledeni dobi. Verjetno je bil najdaljši v 17. stoletju. Krčenje ledenika je očitno ob samotnih gorskih kočah, ki zdaj tičijo na strmih pobočjih ali pa so dosegljive po lestvi, nekoč pa so bile zlahka dostopne z ledenika. Spisi Wyndhama in njegovih drugih članov skupine so prebudili radovednost raznih predrznežev. Takrat je bilo osvojenih le malo vrhov. Plezanje nanje je bilo nevarno, kajti pogosto se drzni možje niso več vrnili z gora. Leta 1760 pa je Orasa Benedikta de Saussure, profesorja naravoslovja v Ženevi, tako prevzel pogled na Mont Blanc, visoko nad ledenikom Mer de Glace, da je obljubil denarno nagrado prvemu, ki se bo povzpel na 4807 metrov visoki najvišji vrh v Evropi. To se je zgodilo šele po 26 letih. Dr. Michel Gabriel Pacard, zdravnik v Šamoniju, in Jacques Balma, gorski vodnik in iskalec kristalov, sta 8. avgusta 1786 po 14-urnem vzponu skupaj stopila na vrh. Profesor de Saussure je nagrado podelil Balmaju, ker je menil, da je dr. Pacard gentleman amater in je ne bo hotel sprejeti. Vznemirljivost in mogočnost Mont Blanca in njegovega ledenika sta pritegnili številne pisce. Njihovi odzivi na divje lepoto se pojavljajo v njihovih delih. Morda najbolj opaženo v zgodbi Frankenstein Mary Shelley, prvem znanstveno-fantastičnem romanu.
Pisateljico Mary Shelley je tako globoko prevzela ostra ledena divjina, da je v romanu Frankenstein izbrala ledenik Mer de Glace za pretresljivo prizorišče srečanja doktorja Frankensteina in njegovega nestvora. Mrki ledeniki so moje pribežališče, mu reče nesrečni nestvor, te gole višave so prijaznejše kot vaši soljudje. Doktor si je ob ustvarjanju bitja želel, da bi bilo lepo, a je pobegnil od strahu, ko je bitje oživelo in ga poiskalo, ko je ležal v posteli. Znova sta se srečala dve leti pozneje, po umoru in tragediji. Zgodba se je 19-letni Mary Shelley napletla v sanjah po večeru, ki ga je preživela s pesnikom Percyjem Shelleyjem in Lordonom Byronom. Objavljena je bila anonimno leta 1818 in je postala uspešnica. Na valovih Radia Ognjišče potujemo po zemljevidu Evropske unije in v poletnem ciklu oddaj spoznavamo čudesa Evrope. V drugem delu današnje oddaje nas čaka Avstrija in njeno podzemlje.
Osebna izkaznica.
Uradno ime.
Republika Avstrija.
Državna ureditev.
Parlamentarna republika.
Površina.
83.871 kvadratnih kilometrov.
Prebivalstvo, število in gostota.
V Avstriji živi 4-krat več prebivalcev kot v Sloveniji, gostota poselitve pa je podobna. Na kvadratnem kilometru povprečju živi 98 prebivalcev.
Glavno mesto.
Dunaj.
Uradni jezik.
Nemški.
bruto domači proizvod na prebivalca.
Avstrija je ena najbogatejših in razvitejših evropskih držav, saj znaša njen BDP na prebivalca skoraj 40 tisoč dolarjev.
Denarna enota.
Euro.
Pridružitev Evropski uniji.
Avstrija je od leta 1995 ena od članic Evropske unije.
Članica Zveze NATO.
Avstrija ni članica Zveze NATO.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije.
Eis Riesenwild. Zledeneli slapovi, ovešeni z ledenimi svečami, tičijo nepremično v podzemnih globinah. Eis Riesenwild, svet ledenih velikanov, je verjetno največji splet ledenih jam v Evropi, kajti njegov blodnjak hodnikov in stolnicam podobnih dvoran se vije najmanj 40 kilometrov daleč v nedri alpskega Tenenskega pogorja, južno od avstrijskega mesta Salzburg. Na široko zevajoč vhod pripelje do 30 metrov visoke stene iz ledu, nad njo pa se prepletajo jame in rovi. Nežno rumena jamska razsvetljava in prameni svetilk vodnikov poudarjajo zavese in kipom podobne stebre ledu, ter osvetljujejo inje, ki se leskeče na jamskih stenah. Pravlične ledne tvorbe so dobile pesniška imena, na primer ledene orgle ali ledena kapela. Globoko v gori pa zmrznjene zavese obdajajo tako imenovana ledena vrata. Ponekod v ozkih prehodih, v katerih se zrak giblje od vhoda v notranjščino, veje leden prepih. Ledeni velikani v jamah, ki so nastale pred več kot 2 milijonoma let, so plod skozi apnenec prodirajoče vode. Na tej višini Eis Riesenwild je več kot 1500 metrov nad morjem, so zimske temperature v jamah zelo nizke. Deževnica in spomladanska snežnica prenikata in kapljata v jame. Tu pa takoj zmrzneta, namesto da bi izhlapeli in tvorili kapnike, kakor v večini podzemskih jam. Nenavadne jame je prvi raziskoval leta 1879 Anton von Posselt-Korič. Po 200 metrih je prišel do ledene stene in ni več mogel prodreti dalje. Potem je bil dolg premor. Raziskovanje je nadaljeval izkušeni raziskovalec Alexander von Mörk, ki je vodil jamarski odpravi v letih 1912 in 13. Njegova skupina je izsekala stopnice v ledeno steno in nad njimi odkrila čudežni svet, za katerega je von Mörk izbral ime Eis Riesenwild. Po prvi svetovni vojni so spet raziskovali, tokrat brez von Mörka, ki je padel v boju. Velikansko dvorano so poimenovali Katedrala Aleksandra von Mörka in tako počastili njegovo delo, ki je po vsem svetu vzbudilo zanimanje za Eis Riesenwild. V katedrali stoji žara s von Mörkovim pepelom.
Wir kehren seit unserer Kindheit zum, wieder linker und der rechter Schuh. Wir haben im selben Dorf wohnt, ihr Parlament am anderen Dom. Das ist ein ziemlich weiter Weg, geht man mit guten Buben Schritten. Drum haben wir Ausbruch von oben vom Grund, treffen wir uns in der Mitten, in der Mitten, Mitten.
lebt man uns in der Mitte. Ich gib was von mir, du gibst was von dir, und dann treffen wir uns in der Mitte. Denn der weiteste Weg ist nur noch halb so lang, wenn man sie die Entfernung teilen kann. Kein Weg ist uns zu schwer, kein Ziel ist uns zu fern, treffen wir uns in der Mitte.
Heut haben wir beide Ansturm gehabt, drum gibt's manchmal Reiberei. Wenn man sich fast blind versteht, man kann nicht immer einer Meinung sein.
Doch wenn uns manchmal vieles trennt und das Tuch ist fast durchschnitten, dann denk mal wieder dran, bis damals war, treffen wir uns in der Mitte, in der Mitte. Ich geh dir entgegen, du gehst mir entgegen, treffen wir uns in der Mitte. Ich gib was von mir, du gibst was von dir, und dann treffen wir uns in der Mitte. Denn der weiteste Weg ist nur noch halb so lang, wenn man sich die Entfernung teilen kann. Der Weg ist uns zu schwer, kein Ziel ist uns zu fern, treffen wir uns in der Mitte mit kurzen Bubenschritten.
Naronajmo kompas.
Danes smo potovali po Franciji in Avstriji in če vas je zamikalo, spoštovane poslušalke in poslušalci, da bi se v katero od teh dveh držav odpravili tudi sami, se lahko pozanimate in odpravite skupaj s kompasom. Tam imajo dobre turistične vodiče in vas bodo popeljali po tistih koncih, ki jih je res vredno videti. In zato zdaj v studiju lepo pozdravljam Tamaro Brodnik iz turistične agencije Kompas.
Lepo pozdravljeni. Ki bo,
dobar dan, lep pozdrav, dobrodošli. Najprej začneva s Francijo.
Tako je, ja. No, seveda Francija ne bi bila Francija brez Pariza in zato je kar nekaj potovanj vezanih na odhod z letalom v Pariz. Lahko pa si gosti zberejo 4, 3 ali pa 5 dnevno potovanje in vse zdaj v bližnji prihodnosti, to se pravi v mesecu avgustu, z vzhodom 14. 13. za 5-dnevno varianto in pa seveda potem 15. 8. za 3-dnevno varianto. Tukaj gre za polet z letališča Jožefa Pučnika, direktno v Pariz na Charles de Gaulle, tako da imajo gostje cele 3, 4 ali 5 dni na razpolago in skupaj z vodnikom potem odkrivajo mesto in pa bližnjo okolico, mogoče Versailles, gradove oziroma dvorce doline Loire in pa potem še samo mesto, ki je vedno zanimivo, veliko je za doživeti, veliko za videti in vedno zmanjka časa, tisti, ki se odločijo za 5 dni ali 3 ali 4.
Je vedno premalo.
Vedno premalo in seveda vedno dobrodošlo, da se ljudje vračajo.
Še kaj v zvezi s Francijo, ja?
Ja, mogoče bi omenila še malo drugače, kakšna drugo regijo, ne, se pravi za mlajše, tiste, ki raje potujejo z avtobusom, taki se odločajo ali pa zdaj pred koncem počitnice, ne, pred začetkom novega šolskega leta, mogoče potovanje z avtobusom v Pariz in pa obisk seveda zabaviščnega parka Euro Disney, to je še kako prijetno, tako za starejše kot za mlajše seveda, vsak se uživi v te pravljice in junaška bitja in tako naprej, tako da to je ena zanimiva varianta, ali pa potovanje v Alzaciji kanalizacijo, Pariz in pa gradove oziroma dvorce Loare, to je pa ena lepa kombinacija, petdnevno potovanje z obiskom vključno Štrasbura in pa potem Alzacije, te ob Vinski cesti. Alzacija je regija med Francijo in pa Nemčijo in zato posebno mogoče rečemo malo tiste nemške natančnosti pa francoskega šarma, ena draga kombinacija. Potem recimo ravno tako se obišče Versailles in pa malček Pariza, seveda ne vse, a ne, v tej kombinaciji. Potem Reims v povratku in pa vmes še gradovi oziroma te dvorci doli in Loare, tako da to je tudi ena lepa kombinacija.
Na
ta odhod je pa predviden 12.8. in pa potem v začetku septembra 16.9. in se zdaj tudi nekako, če lahko rečem, prijevo. To pa je
počasi
polni in to potovanje pa je predvideno z avtobusom.
Torej, odločitev je vaša, avtobus, letalo, kateri konec Francije in kakšen način potovanja oziroma kaj si želite ogledati. Mogoče zdaj se odpraviva še v Avstrijo.
Ja, tako je, v Avstrijo. Seveda, Avstrijo pa največkrat potujemo na Dunaj. No, tukaj se lahko odločate za predvsem enodnevni ali pa dvodnevno varianto. Z avtobusom seveda na Dunaj. Skoraj da vse dele Avstrije potujemo z avtobusom glede na bližino pač naše dežele. Ne? Tako da tudi ta vikend, ker je praznik 15.8. dvodnevno ali pa 16.8. vas vabimo na Dunaj. Popeljali se bomo okoli Ringa, do Donovskega stolpa, potem pa sprehodili do Štefanove cerkve, po Grabnu, nekaj prostega časa. V dvodnevni varianti še obisk Šembruna in mogoče še kakšnega izmed številnih muzejev, recimo umetnostno zgodovinski muzej, sigurno eden tistih najlepših.
Prespi se pa v središču mesta.
Tako, prespi se na Dunaj, v mestu seveda, ne v mestu Dunaj. No, drugače pa mogoče zanimiva varianta za poletni čas je pa kombinacija Avstrija-Nemčija, to se pravi Salzburg, ki velja za kulturno prestolnico Avstrije, sploh v tem poletnem času. To je vedno zanimivo, veliko teh mladih in pa starejših umetnikov, tudi na ulicah, ne samo v sklopu festivala, in pa kombinacija z obiskom Nemčije Orlovega gnezda. Tam se lahko popelje na to visoko nemško asfaltno cesto, ne gorsko, obišče Kelštajn, v bistvu to hišo, ki so jo postavili za rojstni dan Hitlerju. Danes je pač to kot nek spomin, ne pa spominska hiša nan, ampak bolj se občuduje tukaj naravo, spodaj pa Kenigsee, mogoče tudi obisk rudnika.
Soli.
Soli, tako. In tudi lahko na avstrijski strani, lahko na obeh delih, ker je ta del najbolj znan po tem kopanju belega zlata, kot pravimo, tudi so tej kamnini soli. Potem mogoče tudi obisk Graca in kakšnih parkov v bližini teh, ne toliko zabaviščih, ampak tematskih parkov, recimo dinozavrov, drugače pa tudi grad, seveda, zelo lepo, prijetno in pa kulturno mesto, tudi drugo največje pa središče v Avstriji.
Kjer bo za občudovalce umetnostne zgodovine oziroma vsega tistega, kar je pustila v mestu, veliko dela.
Tako, ja.
Odhodi pa tudi verjetno pogosto se odpravite tja.
Ja, seveda, spet v ta teden na nekaj je prazničen, se pravi v sredini avgusta, potem pa konec avgusta in začetku, prva polovica septembra, to so nekako te okvirni termini. Najbolje, da se pa gostje pozanimajo v poslovalnici, tudi kateri je še prost oziroma kateri bo sigurno odhod realiziran.
Tako, načinov, kako priti do več informacij je veliko, lahko se najdejo na spletnih straneh.
Tako.
Kompas.si.
Ja, www.kompas.si.
Lahko pa seveda odidejo tudi k vam ali vas pokličejo na telefonsko številko.
206-111.
01-2006-111.
Tako.
Tamara Brodnik, hvala lepa za danes.
Tudi vam, posedanje.
Naravnajmo kompas.
Drage popotnice in popotniki, hvala za pozornost in vaše spremstvo na potovanju. V prvem delu današnje oddaje smo se mudili v Franciji in si ogledali Verdonsko sotesko ter opazovali Mer de Glace. V drugem delu pa smo se spustili v avstrijsko podzemlje.
Prihodnič nas čaka potovanje po Italiji in Švici in že danes vabljeni v našo družbo v petek ob 10. uri in 15 minut. Oddajo sem po knjigi Vsa čuda sveta, ki jo je izdala Mladinska knjiga, pripravil Blaž Lesnik. Brala sva Danica Godec in Blaž Lesnik, tehnična izvedba Matej Kržišnik.
Vsak teden nova država Evropske unije naravnost k nam domov zavije.